Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Šventasis Juozapas Darbininkas, popiežiaus katechezė apie šventosios šeimos globėją. Popiežiaus padėka bažnyčiai Korėjoje už paramą stokojančiųjų vakcinavimo kampanijai. Artėja krikščionių vienybės savaitė. Antradienį popiežius lankėsi plokštelių parduotuvėje Romoje.
Malonu pagalvoti, kad pats Jėzus dirbo ir kad amato išmoko iš šventojo Juozapo. Gruodžio 12-osios bendrojoje audiencijoje sakė popiežius Pranciškus, tęsdamas katechezių ciklą apie šventosios šeimos globėją.
Cari fratelli e sorelli, buongiorno. Gli evangelisti Matteo e Marco definiscono Giuseppe falegname o carpentiere.
Evangelistai Matas ir Morkus Juozapą apibūdina kaip dailidę arba stalių. Nazareto gyventojai išgirdė Jėzų kalbant stebėjusi, argi jis nedailidė sūnus. Ir Jėzus vertėsi savo tėvo amato. Pasak popiežiaus, Pranciškaus graikiškas terminas tekton, kuriuo apibūdinamas Juozapo darbas, verčiamas įvairiai. Lutynų bažnyčios tėvai šį žodį perteikė kaip dailidė. Tačiau reikia žinoti, kad Jėzaus laikų Palestinoje iš medžio buvo gaminami ne vien įnagiai, įvairūs baldai, bet ir būstai, kurių karkasai buvo mediniai, o stogai terasiniai, padaryti iš sijų, dengti šakomis ir žemėmis. Todėl dailidė arba stalius buvo bendras apibūdinimas, skirtas ir su medžiu dirbančiam amatininkui ir namų statančiam darbininkui. Kalbama apie gana sunkų darbą, nes reikėjo dirbti ne vien su medžiu, bet ir su akmeniu ar metalu. Ekonominiu požiūriu tai ko gero neužtikrino didelių pajamų, kaip galima spręsti iš to, kad Marija ir Juozapas, pristatydami Jėzų į šventyklą, paukojo tik porą purplelių ar balandžių, kaip įstatymas numatė vargšams. Jėzus paauglystėje iš savo tėvo išmoko ir jo amato, todėl, kai suaugęs pradėjo pamokslauti, nustebę kaimynai klausė, iš kur jam tokia išmintis ir stebuklinga galybė, o vėliau juo pasipiktino. Kodėl dailidė sūnus kalba kaip rašto daktaras?
Questo dato biografico di Giuseppe e di Gesù mi fa pensare a tutti i lavoratori del mondo.
Šis biografinis faktas apie Juozapą ir Jėzų verčia mane galvoti apie visus pasaulio darbininkus.
In modo particolare a quelli che fanno lavori usuranti.
Ypač tuos, kurie dirba sunkų darbą kasyklus ir kai kuriuose fabrikuose.
A coloro che sono sfruttati.
Tuos, kurie išnaudojami be sutarties.
Alle vittime del lavoro,
darbo aukas,
ai bambini,
vaikus, kurie verčiami dirbti, ir tuos, kurie rausiasi šiukšlynuose ieškodami ko nors naudingo, ką galėtų parduoti, sakė popiežius ir pakvietė. Visi pagalvokime apie juos. Anot šventojo tėvo, dirbantis be sutarčių, juodai, yra tarsi nematomi, o atlyginimą gauna tarsi kontrabanda, be jokio saugumo. Šiandien daug tokio darbo. Baisu, pasak Pranciškaus, kai verčiame dirbti ir vaikai, nors jų amžius yra žaidimo amžius. Visi jie yra mūsų broliai ir seserys, kurie priversti versti orumą atimančiais būdais.
Ma penso anche e senza lavoro. Quanta gente va bussare.
Pasak šventojo tėvo, jis taip pat galvoja apie tuos, kurie neturi darbo, apie tuos, kurie pagristai jaučia, kad jų orumas pažemintas, nes jie negali rasti darbo. Daug jaunų žmonių, daug tėvų ir motinų išgyvena tikrą dramą dėl to, kad neturi darbo, kuris leistų ramiai gyventi.
Tu puoi prenderlo dalla Caritas. No, questo non ti dà dignità. Quello che ti dà dignità è guadagnare il pane.
Kartais galima parsinešti duonos iš Caritas, bet ne tai teikia orumą. Orumą teikia galėjimas pačiam ją užsidirbti. Ir jei žmonės, vyrai ir moteris tokios galimybės neturi, tai socialinis neteisingumas toje vietoje, tame krašte, tame kontinente. Visi turi turėti galimybę užsidirbti duoną, nes tai teikia orumą, tai svarbu. Dažnai anot šventojo tėvo darbo paieškos tokios beviltiškos, kad net prarandamas noras gyventi. Šiais pandemijos laikais daug žmonių neteko darbo, o kai kurie prislėgti nepakeliamos naštos net ryžusi atimti savo gyvybę. Šiandien norėčiau prisiminti kiekvieną iš jų ir jų šeimas, sakė popiežius Pranciškus ir pakvietė audiencijos dalyvius tylos minutę atsiminti visus, kurie neranda darbo ir skęsta neviltyje. Anot šventojo tėvo, nėra pakankamai atsižvelgiama į tai, kad darbas yra esminis žmogaus gyvenimo matmuo, taip pat ir šventėjimo kelyje. Dirbame ne vien tam, kad tinkamai apsirūpintume ir išlaikytume šeimą, bet ir tam, kad išreikštume save, jaustumės naudingi, išmoktume itin vertingą konkretumo pamoką, padedančią ir dvasiniam gyvenimui netapti bekūnio dvasingumu. Deja, bet darbo sfera dažnai paveikia socialinis neteisingumas. Tuomet darbas užuot buvęs žmogiškumo auginimo priemonė tampa egzistencinė periferija. Su kokiu nusiteikimu atliekame savo kasdienį darbą, kaip kovojame su nuovargiu, ar manome, kad mūsų veikla susijusi tik su mūsų pačių likimu, ar ir su kitų likimais, nes darbas taip pat yra būdas išreikšti savo asmenybę iš prigimties atvirą santykiui. Malonu pagalvoti, kad pats Jėzus dirbo ir kad amato išmoko iš šventojo Juozapo. Šiandien turime savęs paklausti, ką galime padaryti, kad darbas atgautų savo vertę. Ir kaip mes, kaip bažnyčia, galime prisidėti prie to, kad darbas būtų išvaduotas iš pelno logikos, būtų išgyvenamas kaip pamatinė asmens teisė ir pareiga, kaip išreiškiantis ir didinantis jo orumą, kalbėjo Pranciškus. Trečiadienio katechezė jis užbaigė maldą, kurią 1969 gegužės 1 Šventasis Paulius VI, jo pirmtakas, kreipėsi į šventąjį Juozapą.
San Giuseppe, patrono della Chiesa, tu che accanto al Verbo incarnato lavorasti ogni
giorno. O šventasis Juozapai bažnyčios globėjų, tu, kuris šalia įsikūnijusio žodžio kasdien dirbai, kad užsidirbtumei duonai, semdamasis iš jo jėgų gyventi ir ištverti. Tu, kuris patyrė nerimą dėl rytojaus, skurdo kartelį, darbo nesaugumą. Tu, kuris šiandien spinduliuoji savo pavyzdžio nulankus prieš žmones, bet didis Dievo akivaizdoje, saugok darbininkus jų sunkioje kasdienybėje. Gink juos nuo nusivylimo, nuo viską neigiančio maišto ir nuo hedonizmo pagundos. Saugok pasaulio taiką, tą taiką, kuri vienintelė gali užtikrinti tautų vystymasi.
Amen.
Popiežiaus padėka bažnyčiai Korėjoje už paramą stokojančiųjų vakcinavimo kampanijai. Popiežius Pranciškus padėkojo Seulo arkivyskupui už dosnę auką, skirtą stokojantiesiems, kenčiantiems dėl koronaviruso pandemijos. Popiežiaus padėkos laišką paviešinusi Seulo arkivyskupija informuoja apie Vatikanui pervestą sumą, surinktą rinkliavoje vakcinavimui nuo COVID-19 vargingose pasaulio kraštuose užtikrinti. Seulo arkivyskupija gruodžio 17 dieną Vatikanui pasiuntė trečią, maždaug 1,5 milijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių sumą, o iki praėjusių metų pabaigos paukojo apie 3,5 milijonų dolerių. Popiežius prieš kalėdas parašytame laiške pasidžiaugė korėjiečių dosnumu, paliudytų rengiantis švesti Jėzaus gimimo slėpinį. Dėkojo už bažnyčios Korėjoje liudijamą meilę stokojantiesiems ir vargstantiesiems ir užtikrino apie savo dvasinį artumą visai Seulo arkivyskupijos bendruomeniai. Pranciškus laiške Seulo arkivyskupui Peteriui Čiungson Taikui patikino, jog šios bažnyčios Korėjoje aukos dėka stokojantieji visame pasaulyje sulauks paramos per popiežiaus išmaldininko instituciją. Aukų kampanija Korėjoje, kurią pradėjo kardinolas Andrew Yom, Seulo arkivyskupas emeritas, baigėsi bažnyčiai Korėjoje simbolišką dieną, lapkričio 27-ąją, minint Šventojo Andriejaus Kimtegono gimimo 200-ąsias metines. Šventasis Andriejus Kimtegonas, pirmasis korėjietis katalikų kunigas, yra paskelbtas Korėjos dangiškuoju globėju.
Artėja kasmetinė tradicinė iniciatyva, kuria primenama Kristaus malda už savo mokinius. Tegu visi bus viena. Kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumise, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Tuo pat metu primenamas ir krikščionių susiskaldimo skandalas, atstumintis daugybę žmonių nuo Dievo pažinimo. 19 ir 20 amžių sankirtoje atsiradusi ekumeninio judėjimo iniciatyva sausio 18-25 dienomis visos bažnyčios kviečiamos dalyvauti maldos už krikščionių vienybę savaitėje, tiksliau aštundinėje, melstis už tarpusavio vienybę, aplankyti ir geriau pažinti vienas kitą, tęsti draugystę ir šiai savaitėjai pasibaigus. Kartais draugystėjai užsimėgsti pakanka gero noriškumo, o kartais tenka narplioti per šimtmečius atsiradusias nuoskaudas, gydyti vienas kitam padarytas žaizdas, atsiprašyti už klaidas. Kiekvienais metais parengiamas ir paskelbiamas nedidelis apeigynas, kurį kiekvienas gali prisitaikyti pagal savo poreikius. Šiame apeigyne pateikiama pagrindinė krikščionių vienybės savaitės tema, pasiūlomi šventojo rašto skaitiniai, bendros maldos, himnai, nedidelės meditacijos kiekvienai dienai. Už apeigyno parengimą yra atsakinga popiežiškoji krikščionių vienybės taryba ir pasaulio bažnyčių tarybos tikėjimo ir tvarkos komisija, tiesiogiai arba pasikvietusi pagalba kitus. Šiemet apeiginas parengtas su labai senomis ir įvairiomis krikščioniškomis tradicijomis pasižyminčio regiono bažnyčių pagalba. Kaip nurodoma apeiginę, lengvai pasiekiamame 5 kalbomis popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos interneto svetainėje, prie jo medžiagos rengimo prisidėjo artimųjų rytų bažnyčių taryba. Tai 1962 įkurta, 1974 atnaujinta ekumeninė regioninė organizacija, vienijanti krikščionių bažnyčias bendram liudijimui krašte, kuriame Kristus gimė, gyveno, mirė, buvo palaidotas ir prisikėlė. Iš pradžio ją sudarė evangelikų, ortodoksų ir rytų ortodoksų bažnyčios, o 1990 prisijungė katalikai. Šių metų ekumeninės savaitės tema taip pat kreipia žvilgsnį šį regioną. Tai į Jeruzalę atkeliavusio Jėzaus iškojusių išminčių žodžiai. Mes matėme rytuose užtekant jo žvaigždį ir atvykome jo pagarbinti. Galiausiai jie atrado, ko iškoja. Didžiausia šviesa, kuri įsikūnijo ir tamsoje nušviečia mums kelią. Išminčiai mums atskleidžia Dievo norimą visų tautų vienybę. Jie atvyksta iš tolimų šalių ir atstovauja skirtingoms kultūroms, tačiau juos visus veda troškimas pamatyti ir pažinti naujagimį karalių. Jie susirenka Betliejaus grotoje, kad pagarbintų jį ir įteiktų savo dovanas. Krikščionis yra pašaukti būti pasauliui tos vienybės, kurios Dievas trokšta pasauliui ženklu. Nors krikščionis priklauso skirtingoms kultūroms, rasėms, kalboms, juos vienyje bendras Kristaus ieškojimas ir troškimas jį garbinti. Todėl krikščionių misija būti ženklu, kuris kaip žvaigždė kreiptų Dievo trokštančią žmoniją pas Kristų ir būtų Dievo įrankis siekiant visų tautų vienybės. Rašoma apeigyno teologinėme sielovadinėme įvade. Būti vedančia žvaigždė kitiems, ypač ten, kur daug tamsos, neteisingumo smurto, įskaitant artimuosius rytus, krikščionis galės, kai bus vieningi ir solidarūs, kaip mokoma Evangelijoje su visais kenčiančiais.
Kalba Vatikano radijas, tęsiame programą. Nepaslaptis, jog popiežius Pranciškus mėgsta muziką, ypač klasikinę. Antradienį jis pats netiesiogiai priminė apie tai, apsilankydamas Stereo Sound plokštelių parduotuvėje Romos senamiestyje. Popiežiaus iškyla antradienio pavakare buvo neanonsuota ir privati. Pirmieji apie ją pranešė, įvykį mobiliais telefonais užfilmavę praeiviai. maždaug 19 val. Pamatė prie pat Panteono esančios parduotuvės pastatytą automobilį su Vatikano numeriais. Netrukus iš parduotuvės išėjo popiežius Pranciškus, lydimas vairuotojo ir parduotuvės darbuotojų. Vatikano spaudos salės direktorius vėliau paaiškino, jog popiežius Pranciškus nuo seno yra šios parduotuvės klientas. Iš Argentinos, lankydamasis Romoje, kardinolas Jorge Mario Bergoglio apsistodavo netoliese esančiame dvasininkų viešbutyje. Kartais užeidavo į minėtą parduotuvę nusipirkti muzikos kompaktinių diskų. O šį antradienį apsilankė tik tam, kad aplankytų senus pažįstamus ir jiems suteiktų dvasinę paslaugą. Palaimintų neseniai restauruotą patalpą. Popiežius pabendravo su parduotuvės savininke ponia Leticija, jos žentu ir dukra, kuri popiežiui padovanojo vinilinę klasikinės muzikos plokštelę. Po maždaug 10 minučių nuo atvykimo popiežius sėdo į mašiną ir sugrįžo į Vatikaną. Pasak ponios Leticija, popiežiaus vizitas buvo labai malonus ir kupinas žmogiškumo. Romos vyskupas Pranciškus ne kartą yra pasakojęs apie savo artimą ryšį su muzikos pasauliu, kuris jį lydi nuo vaikystės iki vyskupystės. Vaikas Buenos Airėse mokėsi skambinti pianinu, šeštadieniais su mama šeimoje per radiją klausydavosi koncertų ir operų. Argentinietė solistė Haidė Dabusti, kuri kardinolo Bergoglio kvietimu yra giedojusi Buenos Airių katedroje, kartą pasakė, jog popiežius Pranciškus myli visokią muziką, bet ypač klasikinę. 2013 metais po išrinkimo popiežiumi Pranciškus bene pirmame išsamiame interviu, kas yra Jorge Mario Bergoglio, kurį davė jėzuitų žurnalo Čivilta Katolika vyriausiajam redaktoriui tėvui Antonijo Spadaro, gan išsamei kalbėjo apie asmeninį ryšį su menu ir kūryba. Tarp labiausiai pamėgtų kompozitorių paminėjo Mozartą, Beethoveną, Bachą ir Wagnerį. Paklaustas, ką reiškia būti optimistu krizės ištiktame pasaulyje, popiežius atsakė palyginimu apie krikščionišką viltį, prisiminė vaivorykštę vaiduoklę iš Giacomo Puccinio operos Turandot. Visi pasaulyje jos ilgisi ir šaukėsi, ji kas naktį apsireiškia, o rytą vėl išnyksta. Krikščioniškoji viltis nėra vaiduoklė, sakė Pranciškus. Ji neapgauna. Krikščioniška viltis yra teologinė dorybė ir virš visko yra Dievo dovana, kuri netelpa į žmogiško optimizmo rėmus, juk Dievas neatima vilties, jis negali savęs išsižadėti. Dievas yra neblėstantis pažadas. Patikino pokalbyje popiežius Pranciškus. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.